den, začíná další díl podcastu Time Toasters, pořadu, kde se věnujeme efektivitě práce a snažíme se vám ušetřit nějaký ten čas a peníze. No a nejsme na to sami, protože nám pomáhají také naši hosté. A dnešním zajímavým hostem je Milan Cholt. Dobrý den.
Dobrý den, Martine.
Dlouhá léta pracoval v korporátech, až se rozhodl se osamostatnit. Dnes stojí za značkou Zlepšito, v rámci které školí firmy Lean Management. Pracovává analýzy a učí firmy šetřit peníze tam, kde by je to možná ani nenapadlo. Nejčastěji pracuje takzvanou metodou 3M. Milane, jaký je váš příběh a co vám dala zkušenost v korporátním prostředí?
No, můj příběh čítá zhruba 17 let práce v korporátu. Otázka je samozřejmě, co je to korporát, zahraniční firmy. Byly to výrobní společnosti, pracoval jsem ve třech významných společnostech na severu Čech, z čehož byly dvě ze západní Evropy a jedna japonská. A ty zkušenosti jsou veskrz pozitivní, v něčem jsou samozřejmě negativní. A já můžu říct, co mi třeba korporát dal a co nejenom mě, ale co dá asi každému, tak je to určitý řád, určitá disciplína, nějaká systematičnost a standardizace. A je tam možnost cestování, nějakého vzdělání. Nicméně mám takový chyták. Jedna věc, která korporát dává, je taková jistota v nejistotě, anebo nejistota v jistotě. A já hned vysvětlím, o co jde. Tu jistotu v nejistotě máte v tom, že když přijde nějaká krize, tak korporát má dostatečné prostředky na to, aby ji pokryl a nemusíte přijít o místo. Ta nejistota v jistotě je, že v korporátu se může stát ze dne na den, že jste bez práce. Já jsem si tohleto okusil a můžu říct, že to není nic příjemného. Takže to je moje zkušenost s korporátem.
Co si může podnikatel představit pod pojmem lean management?
Lean management, já bych to trošku obšírněji vzal ze začátku. Tak pojďme se začít bavit o matce nebo otcovi lean managementu a to je Toyota. Toyota a její zakladatel Takeshi Toyoda v roce 1924 založil vlastně principy, které dali základ TPS, to znamená Toyota Production Systemu. A v roce 1970 Taichi Ono tady ty principy sepsal do knihy a udělal z toho takzvaný TPS Doom. A tady z těch metodik v podstatě vychází lean management, protože lean management převzali Američani, potažmo západní svět od Japonců a nazvali to lean management, neboli štíhlá výroba, nebo štíhlé řízení. Takže všechno pochází z Toyoty. Dneska se to může jmenovat TPS jako Toyota Production System, nebo lean management, lean manufacturing. Spousta firm si ohnula ty systémy ke své potřebě a nazvala je podle sebe. Například Bosch má svůj systém, ale všechny ty systémy vycházejí z těch základů Toyota Production System.
Jaké metodiky tam jsou?
Metodiky, těch metodik, anebo respektive těch standardů a těch nástrojů, které se používají, je velká spousta. Je to například 5S, pětkrát proč, je to samozřejmě problem solving, neboli nástroje na řešení problémů. Co se týče Toyota Production Systemu, tak tam základními pilíři toho domu je v podstatě Heijunka a Just in Time, je tam Kanban, je tam Jidoka. To jsou takový názvy, který vám asi nic neřeknou, jsou z japonštiny dost často. Nicméně všechny nástroje lean managementu směřují k tomu, aby se odstranilo plýtvání.
Jak je možné, že to všechno pochází zrovna od Toyoty?
No tak vemte si to, že Toyota po řadu let je pořád první na světě, co se týče dodavatel vozů nebo výrobce vozů. Toyota jako taková nevyrábí jenom vozy. To je rodina firem, která čítá výrobce plechů, protože ty jsou samozřejmě stěžení pro výrobu aut. Vůbec Toyota začala jako na začátku stála vlastně výroba pletacích strojů, protože Takeshi Toyoda vyvinul spoustu zlepšovacích návrhů a vyvinul pletací stroj, který vlastně začal prodávat a zlepšovat a zdokonalovat. A ta firma byla založena na pletacích strojích. Až později jeho syn Kichiro Toyoda založil automobilku, protože se inspirovali Fordem tenkrát, zjistili, že by to mohl být dobrý biznis a že by to mohlo vlastně prosperovat, tak založili automobilku, která se z prvou počátku jmenovala Toyota. To je málo kdo ví. Až později na základě takového speciálního výběrového řízení, který vyhlásili v novinách, tak se přejmenovala na Toyota. A ještě z několika dalších důvodů, ale ty tady teď nemusím rozebírat.
Kde se ve firmách nejvíce plýtvá?
To záleží na tom, jaká ta firma je, jestli je to výrobní firma, jestli je to firma, která poskytuje služby. Když budeme mluvit o výrobních firmách, což je taková moje doména, tak výrobní firmy nejčastější druhem plýtvání je nadvýroba. Dokážete si představit, co to je nadvýroba, když vám řeknu nadvýroba? Zkuste mi schválně specifikovat.
Nejjednodušší je, že si představím, že vyrobím víc něčeho, než kolik toho potřebuju
přesně
v daném
tak.
čase.
Ano, přesně tak. Nadvýroba je vlastně výroba zboží nebo výroby nad požadavek zákazníka. A zákazník může být i následný proces. Jo, takže kdekoliv ve výrobách se vyrábí něco, co zákazník nechce, tak to je nadvýroba a to způsobuje obrovské ztráty. Všimněte si třeba takový McDonald's. V McDonaldu nikdo nevyrábí hamburgery dopředu do regálu, aby se čekalo, než přijde zákazník a koupí je. Všechno se dělá přímo na požadavek zákazníka. McDonald's je mimochodem typický představitel lean managementu, lean manufacturing.
Takže tady mě napadá, že to bude asi ta metoda just in time.
Ano. To je jedna z věcí, která vlastně jeden z prvků, který v metodě TPS nebo v lean managementu existuje. A cílem všech tady těch aktivit je uspokojit co nejvíc zákazníka v tom směru, že dodat mu zboží v požadované kvalitě, v požadovaném množství a v požadovaný čas. A za co nejnižší cenu.
Jak ještě jinak můžeme ušetřit? Napadá vás teď nějaká metodika, kterou tady můžete říct našim posluchačům?
Ta nejjednodušší metoda, která existuje a kterou spoustu lidí zná, ale zná jenom pod tím názvem je 5S. Nevím, jestli jste to někdy slyšel, co je 5S.
Tak pojďme říct konkrétně,
jo,
co to je.
To 5S vychází z 5 japonských slov. Já vám je teď neřeknu, protože je neznám. Zase jsem trošku pragmatik a já je školím, když školím 5S, tak je školím v češtině. A je trošku překvapení pro lidi, že z 5S v češtině je jenom 1S. Nicméně je to metoda, která pomocí které vyklidíte prostor, pracovní prostor, vytřídíte, vyčistíte, standardizujete a udržujete. To znamená, že na pracovišti nejsou věci, které tam nemají být a tím dokážete třeba ušetřit zaměstnancům čas hledáním nástrojů, pomůcek, materiálu a podobně.
To je úžasné. Zvládne to ředitel nebo majitel firmy sám, nebo už je na to krátký?
Zvládne to úplně každý, ale z mý praxe můžu říct, že nejtěžší na změnách je práce s lidmi a vlastně téměř v každé společnosti jsou nastaveny nějaké systémy. A já slýchávám od těch majitelů a od ředitelů, no my to máme nastavený a oni to ty lidi nedodržujou. A to je to největší úskalí, který je v dnešní době a je pořád. Nemají sílu, dneska třeba už ty majitelé nemají ani čas na to se věnovat těm lidem a pomoct jim, nebo respektive vést je k tomu, aby dodržovali ty standardy. A nakonec to vede k tomu, že standardy ze standardů se stanou nestandardy. A všechno, co se vohne pro to, aby to pro ty lidi bylo příjemné, tak se dělá, ale už to neodpovídá tomu, jaký byl původní záměr. A proto ten ředitel to sice zvládne, ale zpravidla na to nemá čas.
Takže co může udělat pro to, aby to opravdu zvládl?
Aby to opravdu zvládl, tak pokud najde spřízněnou duši ve své firmě, tak je to ideální spojit se s někým takovým a společnými silami se tomu věnovat. A pokud nemá, nebo na to nemá čas, nebo nemá ty vědomosti, tak samozřejmě obrátit se na odbornou firmu, poradenskou firmu, nebo někam, kdo mu pomůže s implementací.
Kdo mu pomůže to zlepšit. Pomůže takže to třeba zlepšit. Firma
ano,
zlepší to.
Přesně tak.
Jak by probíhala taková spolupráce s vámi?
Já zpravidla při první návštěvě závodu provedu nějakou analýzu. My si samozřejmě nejdřív sedneme s majitelem nebo s tím zadavatelem a probereme, jaký jsou vlastně požadavky a jaký jsou cíle. Pak chci vždycky vidět proces. Pro mě vidět proces znamená udělat si takový benchmark a udělat si analýzu toho procesu. Po té své dlouhé cestě, kterou mám za sebou, dokážu během chvíle poznat v tom procesu, jestli tam je něco špatně, nebo co je dobře a co je špatně a co by se dalo případně změnit. Nakonec, většinou to probíhá během jednoho dne, tak nakonec si sedneme a vlastně ode mě dostane majitel zprávu o tom, co je dobře, co je špatně a co se s tím dá dělat. A pak už je to na dohodě, co se s tím dá dělat.
Kolik peněz se dá pomocí lean managementu ušetřit?
No, to je hodně individuální, ale bavíme se, samozřejmě záleží od na tom, jak firma má velký obrat, v jakých penězích se točí. Ale pojďme se realisticky bavit o řádově 100 tisících až milionech.
Tak to je pořádný ranec.
Bavíme se samozřejmě o nějaký teoretický rovině. Výpočty úspor v každých takových zlepšovacích aktivitách se vždycky počítají z ročních úspor, to znamená na rok. A na začátku, když děláte jakoukoliv aktivitu, tak si musíte zjistit současný stav, nastavíte si cíl a pak vlastně vypočítáváte, musíte mít samozřejmě počítatelné parametry a vypočítáváte, když přinesete nějakou změnu, tak co to za 12 měsíců přinese. Jo? A jsou to samozřejmě teoretické čísla, protože vy třeba stanovíte, že se musí něco změnit, ale pokud to ta firma nezmění, tak těch čísel nedosáhne. Nicméně tady to je standard, který se používá při každé analýze a při každém výpočtu úspor, kde se dělá vždycky teoretický výpočet.
Jak rychle jste schopen implementovat ty změny? To proběhne i hned? Je to změna, anebo je to nějaký proces, který trvá delší dobu?
No, aby to bylo úspěšný, tak to probíhá delší dobu. Já přirovnávám tady ty aktivity k dietě. Pokud budete držet dietu a zhubnete třeba 5 kg za týden, tak těch 5 kg na 99% za následující měsíc naberete a přiberete ještě další kilo. A to samé je v těch firmách. Pokud bych udělal nějakou změnu, která se udělá třeba za 2, za 3 dny, tak můžu dát ruku do vohně za to, že do měsíce je ten stav naspátek a možná ještě horší. Takže je zapotřebí, aby to bylo úspěšné, tak je zapotřebí změnit myšlení těch lidí. A změnit myšlení lidí není otázka jednoho dne ani týdne, je to otázka měsíců. No, takže je to dlouhodobý proces.
Taková změna není jednoduchá a řekněme majitel firmy může mít nedůvěru vůbec v to, jestli to zvládne, jak to dopadne.
Je to přesně tak, jak říkáte. Majitelé dost často tady při těch aktivitách očekávají nějaké výsledky velice brzo a chtějí čísla. Jo, pokud je to majitel orientovaný na čísla, tak chce vidět, co to přinese, kolik to bude stát. Jak jsem říkal na začátku, nebo v průběhu, dokážu spočítat, ale je to teorie. Já třeba teď jsem u zákazníka, kde funguju už 7 měsíc a můžu říct, že ty změny, které nastaly, tak začaly probíhat až někdy po 4 měsících. Opravdu 4 měsíce trvalo, než začalo být vidět, nebo začaly by vidět změny k dobrýmu v rámci těch procesů. No, takže ty 4 měsíce v podstatě člověk trošku trne hrůzou, jestli ten majitel má dost trpělivosti, protože tady ty činnosti se nedají dělat narychlo a ani nejdou rychle udělat. Jo? Jako, jestli někdo řekne, že vám za 3 měsíce zlepší firmu, tak s prominutím chtěl bych to vidět. To nelze prostě. Nebo nelze. Není to reálný tak, aby se to udrželo.
Setkáváte se s velkou nedůvěrou?
Ta nedůvěra je, protože ty služby nejsou úplně nejlevnější. To know-how, nebo respektive ty zkušenosti a znalosti, které člověk má, tak si je zpravidla nechá zaplatit. A ono, když někomu řeknete tu částku, za kterou on musí vynaložit a vlastně za to nekoupí nic, na co si může šáhnout, tak je to, pokud ten člověk ještě v životě neslyšel nic o štíhlý výrobě, tak je tam nedůvěra.
Je těžké se v tomto oboru prosadit?
Já tím, že tu práci dělám už nějakou dobu a žiju v té své bublině, tak mám pocit, že nás je obrovské množství. Ale pak vlastně otevřete dveře u první firmy a když se jich zeptáte na něco z té terminologie, kterou jsem tady zmiňoval, tak ty lidi vlastně vůbec neví, o čem mluvíte. Takže já si osobně myslím, že česká země, ačkoliv je malá, tak je tady firm velké množství a prosadit se dá, ale musíte přinést nějakou přidanou hodnotu a musíte přinést něco jinak. Lehce řečeno.
Jaké je tady v Čechách povědomí o lean managementu? Setkáváte se s tím, že lidi musíte vůbec učit, ukazovat jim, co to je, anebo oni vědí a hledají tu vaši službu?
No, je to asi, jsou tady takové dvě sféry. Ta jedna sféra, to jsou ty korporáty, a to znamená zahraniční výrobní firmy, a tam zpravidla to ty zahraniční, ty matky vlastně to přinesou sem, ty znalosti a to povědomí, takže to implementují hned od začátku, a nebo na to dokonce mají svoje lidi. Jo? Mají lean manažery, continuous improvement, specialisty a podobně. Ty názvy se mění, ale ten princip práce je pořád stejný. A takže tady v těch korporátech a v těch velkých společnostech tam to povědomí je, ačkoliv když se zeptáte někoho od výrobní linky, tak vám toho za stolik neřekne. Jo? Ale v českých společnostech, v malých rodinných firmách, tam o tom nikdo neví vůbec nic. To je opravdu pole neoraný.
A hodí se lean management i pro malé firmy?
Určitě. Já mám teď klienta v Žadci, který má 60 zaměstnanců a má dvě firmy a teď momentálně pracujeme na části firmy, kde je jenom 5 lidí. Jo? Ale je tam poměrně slušný obrat a i těch 5 lidí je zapotřebí, nebo ten proces je zapotřebí narovnat, je potřeba standardizovat, těm lidem vysvětlit vlastně důvody, proč to takhle je. Mimochodem, lean se dá taky jinak říct, nebo já to nazývám, že to je zdravý selský rozum. A když někomu vysvětluju ty změny, které ho čekají, tak ty změny, tak se to tak i snažím dělat, aby ty změny přinesly něco pozitivního pro ty lidi. Nebo zpravidla pozitivní věci, to znamená, aby se tolik nenadřeli, aby měli větší výkon, aby si víc vydělali, aby to firmě samozřejmě přineslo větší zisk, aby neměli tolik nákladů. Takže snažím se těm lidem vysvětlit, že to je jen veskrze pozitivní.
Od jaké velikosti firmy se vyplatí se zabývat lean managementem? Dá se na to vůbec takhle odpovědět?
Já si myslím, to záleží asi, když to budeme brát z pohledu lidí, tak je to asi jedno. Ale určitě asi ne pro jednoho člověka, i když proč ne. Jo? Ale zpravidla, když jsou už nějaký zaměstnanci.
Tak na čem záleží, když ne na počtu lidí?
Tak záleží na tom, čím se ta firma zabývá. Pokud je to výrobní společnost, tak to může být v podstatě od jednoho člověka. Jo? Pokud je to, třeba pokud jsou to služby, je to asi to samý, jo? Ale já tím, že jsem fakt jako výrobák, tak můžu říct, že tam asi žádný hranice nejsou. Jo? Dneska se setkávám opravdu s fenoménem, kdy podnikatelé, úspěšní podnikatelé nemají čas. Oni třeba vědí, jak to chtějí, oni mají ten správný přístup, ale nemají čas na to těm lidem vysvětlit a vést je k tomu, aby ty lidi to dělali tak, jak oni chtějí. Jo? Opravdu ten čas, protože mají mezi schůzky, hledají další biznis, ale zase na druhou stranu, když chtějí přinést nový biznis, tak ty jejich zaměstnanci jim pak pláčou a říkají, že nestíhají, že vlastně že další biznis už neunesou. Jo? Takže je to opravdu individuální, ale nemyslím si, že tam jsou hranice od kolika zaměstnanců nebo od jaký velikosti firmy. V podstatě od jednoho zaměstnance po tisíce.
Kdy se vyplatí lean management zavádět?
Zajímavá otázka. Kdy? No, zpravidla to je v momentě, kdy nějaký tvrdý čísla ukazují špatné výsledky. To znamená, KPIčka nám vykazují špatnou produktivitu nebo negenerujeme zisk. Může to být v momentě, kdy přijde někdo a řekne, hele šéfe, my už to nemůžeme dostat do skladu, potřebujeme postavit novou halu. Jo? Tady ten moment mnohdy nastává, když je právě ten jeden z druhů plýtvání a to je nadvýroba. Jo? Ve spoustě firmách se vyrábí a pak najednou ty lidi to nemají kam skladovat. Tak jdu za šéfem, aby zainvestoval do nového skladu. A nikdo si neudělá tu práci s analýzou, proč je vlastně v tom skladu takového zbožího a jestli tam musí být tolik zbožího. Takže i tady v tom momentě třeba.
Vaší vizí je ukazovat lidem, že lean management nemusí být složitý. Daří se to?
Já myslím, že jo. Jeden takový typický příklad za všechny u toho klienta, u kterého jsem teď, u toho velkého, tak tam, když jsem představoval vizi, co budeme dělat, tak jsem dostal odpověď od dvou nezávisle na sobě lidí, to se vám nepovede, to jsme tady zkoušeli už minimálně 5 let a nikomu se to nepovedlo. A dneska ty lidi chodí s úsměvem a říkají, že to je krok správným směrem a to, co děláme, je správný a vidějí výsledky. Jo, takže to je pro mě třeba to největší zádosti učinění, kromě samozřejmě zaplacený faktury. Ale je vidět, ty systémy a ty principy mají své opodstatnění a jsou pravdivý a jsou funkční. To je pro mě důležitý vědět. A že to chápou už i ty lidi.
Milane, můžete mi teď tady jednoduše česky v pár bodech říct pár principů? O čem je lean management?
O čem je lean management? Tak je to odstranění plýtvání. Máme 7 plus 1 druhů plýtvání. A teď nepůjdu úplně do detailu. Nicméně plýtvání je jinak řečeno nepřidaná hodnota. Takže činnosti, kde nepřidávám hodnotu, tak ty bych měl eliminovat. Odstranit je nikdy nedokážeme, ale eliminovat. Proč? Protože zákazník za ně nechce platit. Jo? Takže je to zjištění, jaký druhý plýtvání máme v procesu a snažit se odstranit. Je to zavedení 5S, to znamená opravdu ten úklid, ten já tomu říkám vánoční úklid, jo? Zavedení. Je to cílevědomá práce s řešením problémů, to znamená nějaká standardizace. Ideální je třeba proto nástroj PDCA, to znamená Plan, Do, Check, Act.
Jo? Co je to česky?
Česky je to naplánuj, udělej, zkontroluj a proveď. Jo? Je to takový koloběh, když se podíváte na internet, zadáte si PDCA, tak vám vyběhnou takový kolečka, takový koláče. Je to v podstatě nikdy nekončící proces zlepšování. Vyberete si nějaký problém, vyřešíte ho, pokud to funguje, tak ho implementujete třeba i na další procesy a vyberete si další problém a takhle postupně zlepšujete a postupně jedete, jakoby představte si, že to PDCA je kolo a vy ho vlastně tlačíte před sebou. Jo. Jinak ještě takový...
S každým otočením zlepším něco.
Jo. Taková metafora k tomu línu. Představte si horský potůček a ta voda jak teče. Jo, tak tam blubla a prostě teče a jsou tam různý kouty, kde ta voda se zastaví a začne se tam točit a stojí tam. Tak lean vlastně nedělá nic jiného, než se snaží všechny tady ty, v angličtině je to stagnation, to znamená ty místa, kde ta voda stojí, tak ty eliminovat, protože kdekoliv vám stojí materiál nebo informace, tak je to ztráta. A snaží se vlastně ten potůček narovnat, aby tekl a aby tam nikde ty zákoutí nebyly, aby to teklo zpříma a aby tam bylo to flow, dneska tak jako moderně řečeno. Jo.
Můžeme dát nějaký příklad z vaší praxe, jak firma fungovala bez lean managementu, co se změnilo a co to přineslo?
Ono, pokud je podnikatel úspěšný, tak určitý principy lean managementu určitě zavedl a možná ani neví, že to je lean. Jo, takže já si myslím, že neúspěšní podnikatelé ty už tady nejsou nebo nefungují, aspoň teda doufám. Takže moje práce je spíš o tom oživování těch metod, které už tam měly zavedený a jejich aktualizace a nějaká standardizace. Takže já úplně nedokážu říct nějaký příklad. Jo.
Příklad třeba něčeho, co nefungovalo a co se nějak změnilo.
Dobře, tak teď třeba u toho jednoho klienta v podstatě nefungovalo řízení výroby přes nějaký zakázky. Jo. Ta výroba tou výrobou protékalo zboží, ale žilo to takovým svým životem. Fungovalo nějaký plánování a nebylo to úplně řízený. Jo. Když jsem se zeptal, tady ta zakázka, jaký má termín, tak termíny vůbec nikdo v podstatě nereflektoval, to bylo tak jako skoro až sprostý slovo. A já jsem vlastně zavedl, pomáhal zavádět systém softwarový, který dokázal ty zakázky řídit a momentálně jsme se dostali na úroveň, kdy jsme právě odstranili tu stagnaci toho zboží, protože tam se stávalo, že se vyráběly věci, které se nemusely vyrábět. Jo, jenom proto, že lidi byli zvyklí, když už vyrábíme, tak vyrábíme celou směnu. A Ono vyrábět celou směnu znamenalo třeba vyrobit dvakrát tolik, než byl požadavek. Ale nikdo to neřešil. Jo? Až když jsem řešil já a poukázal jsem na to, a začali jsme řešit vlastně proč, a začali jsme řešit, že se musí vyrábět jenom to, co je naplánovaný, tak to přineslo to, že se v tom procesu najednou uklidilo vlastně všechno, co tam leželo, takový ty ležáky, jo? Takový ty palety zaprášený, tak ty už nejsou a ten materiál tou fabrikou protejká v podstatě kontinuálně. Takže tohle to považuji třeba teď momentálně u toho jednoho klienta za velice úspěšný.
To si dovedu jasně představit a dává mi to smysl, ale přichází mi otázka, co dělají ti lidé, co už teda jsou na směně a nemají vyrábět už.
No, tak tam pak nastává vlastně zase taková terminologie a to je vlastně flexibilní, v angličtině je to flexible manpower. To znamená, že když nemáte pro toho člověka práci na tom pracovišti, tak byste měli mít ty lidi tak dobře zaučený na jiných pracovištích, abyste je mohli použít na pracovištích, kde to momentálně potřebujete. Protože vždycky někde je nějaký pík, vždycky někde se musí vyrábět víc, někde míň. A vy byste měli mít těch lidí a ten proces vybalancovaný tak, abyste těch lidí měli co nejmíň, abyste byli schopni pokryt vlastně tady ty různý výkyvy. Jo, takže když mám někde proces, kde najednou nepotřebuji vyrábět, tak toho člověka vezmu a použiju ho jinde.
Mm-hmm. Takže tam, kde je ta stagnace, tam asi něco nefunguje, nebo to funguje pomalu, takže já do toho místa můžu přesunout ty volný kapacity.
Ano, přesně tak, přesně tak. A pokud máte zdravý selský rozum, tak to uvidíte a jste schopni reagovat okamžitě i sám. Na to nepotřebujete mít konzultanta.
Co do příštího roku plánujete právě vy sám?
Já sám? Já bych rád začal sdílet informace a začal se spojovat s lidmi, kteří jsou podobného zaměření a vůbec předával ty informace a toto know-how lidem právě z českých firem. Já jsem to nazval Lean Coffee. Měl jsem v plánu teď jsem měl v plánu udělat jedno, bohužel nevyšlo místo, takže budu plánovat další termín. Nicméně to poslání do příštího roku je dávat dohromady lidi, kteří o to mají zájem, ideálně z malých českých firem. A moje další taková vize je, že bych chtěl tady to předávat, ty znalosti předávat i mladým lidem, takže bych rád navázal nějakou spolupráci s nějakou školou a chodil třeba přednášet do škol, nějaký hodinový přednášky o tady těch metodách.
Kdybyste chtěl dát českým manažerům jedno doporučení, co by to bylo?
Teď jste mě zaskočil. Teď jsem nedávno na LinkedInu dával takový příspěvek a to si myslím, že ten byl opravdu poplatný v dnešní době a to je nebuďte naštvaní na svý zaměstnance a běžte mezi ně a zeptejte se jich, co je trápí. Dost často manažeři si myslí, že ty jejich lidi dělají neefektivně, že nejsou produktivní a oni ty lidi většinou dělají to, co umí, to, na co mají nástroje a to, co se naučili. A málo kdo je někdo vyslyší, co je vlastně trápí a co by se dalo zlepšit a co se dá udělat jinak a líp. Jo, takže běžte mezi lidi a mluvte s lidmi.
No a více do dnešního dílu podcastu Time Toasters nevešlo. Budeme moc rádi, když nás budete poslouchat prostřednictvím aplikací Apple Podcast, Google Podcast a Spotify a těšíme se zase někdy příště. Děkuju a naschledanou.
Naschledanou.